Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну кабарыштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 14 апрелдеги кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сирип салган апта маалымат талдоо программасы бар жана 12 апрель космоско алгач адам учкан күнгө байланыштуу кыргыз космонавтикасындагы алгачкылар тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Агач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Германияга иш сапарынан жөнөп кетти. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн кабарына караганда, мамлекет башчысы 15 апрелде Мюнхен шаарында Бавариянын канцлери жана мамлекеттик министри менен жолугат. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Бавариянын премьер-министри Хуберт Айвангер менен да жолугуп, Сейдел атындагы фонддо сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү кыргыз немес бизнес форумуна катышып, Пелмейер деп аталган агрардык ишкананын иши менен таанышат. Ал күнү президент Жээнбеков Германияда кыргызстандыктар менен дагы жолугушмакчы. 16 апрелде Сооронбай Жээнбеков Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель жана Бундестагтын төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугушат. Жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков менен Ангела Меркель, кечиресиздер, Ангела Меркель биргелешкен маалымат жыйын курушмакчы. Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапары алкагында эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде дипломаттык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба, билим берүү, туризм, каржы тармактарында жана соода экономикалык кызматташуу боюнча документтерге кол коюулары күтүлүүдө. 2017-жылы Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода алмашуу 79 миллион долларды түзгөн. Триполиде өлгөндөрдүн саны 121 жетти. Ливиянын борборуна улуттук күчтөрдүн аскерлери киргенден бери дагы 561 адам жаракат алган. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна таянып, батыштагы маалымат каражаттары жазып чыгышты. Уюм Триполиге кошумча кызматкерлер менен дары дармектер жиберилип жатканын маалымдаган. Улуттар уюму Триполидеги согуштан 13,5 миңден ашуун адам качкын болуп кеткенин кабарлады. Өткөн жумада Ливиянын Халиф Хафтар жетектеген армиясы өкмөт отурган Триполи шаарын алыш үчүн чабуул баштаган. Кесепетинен 10 адам өлүп, жүздөгөн киши шаарды таштай качты. Хафтар Иралык коомчулуктун ууга тууну токтотуу тууралуу чакырыктарына моюн сунган жок. Кыргызстан 2018-жылы 16 тоннадан ашык таза алтын экспорттогон. Бул тууралуу улуттук статистика комитети Кыргызстандын 2018-жылдыгы тышкы соода жүгүртүүсү, импорт экспорт анын ичинде алтынын сатылышы боюнча көрсөткүчүндө маалымдаган. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Назарбекова Азаттыкка билдиргенине караганда, жалпы экспорттогу алтынын үлүшү былтыр 38% түздү. Статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылы Кыргызстандан чет жакка 16 тонна 477 килограмм 782 грамм тазаланган алтын сатылган. Өлкөдө былтыр жалпы 22 тонна 354 килограмм алтын өндүрүлгөн болсо, экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубан Айдарлевдин билдиришинче, калган алтындын көбү сыртка 71 тонна концентрат менен чыгарылып кеткен.
71 тонна концентраттан 5183 тонна алтын чыгат деп, бул эми жана лабораториянын заключениясы боюнча да.
2017-жылы Кыргызстандан 17 000 тонна 425 килограмм 239 грамм таза алтын чет жакка сатылган. Экспортулган алтындын бардыгы Кумтөр Голд компаниясына таандык. Компания менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда баалуу металды толук сыртка экспорттоо боюнча келишим бар. Бирок кыргызстандык зергерлер алтынды Кыргызстандын өзүндө жетишсиз болуп жатканын айтып, аны чийки түрүн эмес кайра иштетип сатуудан мамлекеттин бюджетине арбын киреше түшмөк деп айтып келишет. Кыргызстандагы элдин чейрек бөлүгү жакыр жашайт. Улуттук статистиканын маалыматына караганда өлкө элинин 1,600,000 жакыр жашайт. Мунун ичинен 72% элет жеринде. Жакыр жашагандардын катарына бир жылда короткон чыгар ашасы 33 000 сомго же ай сайын 2674 сомдон ашпаган адамдар киргизилген. Өтө жакыр жашагандар деп жылына 17 000 сом же ай сайын 1455 сом гана короткон адамдар катталган. Статистика комитети 2018-жылы мамлекеттик жөлөк пул алган адамдардын саны 379 000 сомден ашканын, булардын 96% ашуунунда 16 жашка толо элек балдары бар экенин дагы маалымдайт. Юлиан Ассанждын атасы уулун Австралияга экстрадициялоону суранууда. Британ бийлиги тарабынан кармалган журналист Жулиан Ассанждын атасы Джон Шиптон мындай өтүнүч менен Австралия бийлигине кайрылды. ал австралиялык Herald Sun басылмасына уулун кармаган учурду көргөнүн айтып, анын көрүнүшү начар эле, мен 74 жашымда 47 жаштагы уулумда жүдөө көрүнбөйм деп билдирген. Батыштагы маалымат каражаттары Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон Асанжга байланыштуу кандайдыр бир чараларга барбасын айтканын жазып чыгышты. Джон Шептон Жулиан Асанждын биологиялык атасы, бирок экөө Асанж 25ке чыкканда биринчи жолу көрүшкөн. 2012 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде башкалып келаткан Жулиан Асанж 11 апрелде Британ полициясы тарабынан кармалган 47 жаштагы австралиянын жараны Жулиан Асанж негиздеген WikiLeaks уюму АКШнын Угандадагы жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген сыр документтерин жарыялап жиберген эле. Бул үчүн 2010 жылы кылмыш иши козголуп, АКШ аны издөөгө алган. Асанжга Швецияда зорлуктоо фактысы боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик сынактары 3-июнда башталат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 11 класстар быйыл мамлекеттик сынактарын 3-июнда баштап 20-июнда аякташат. Бүтүрүүчүлөр 4 сабакта милдеттүү түрдө, ал эми 1 сабактан тандоо иретинде сынак тапшырышат. Милдеттүү түрдө математикадан жазуу түрүндө, тил сабагынан кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде эссе, кайсы сабак тилде окуган болсо, Кыргызстандын тарыхы боюнча ооз 2, ал эми орус, өзбек жана тажик тилинде окуткан мектептерде кыргыз тилинен, кыргыз мектептерде орус тилинен диктант жазышат. Тандоо предметтерине геометрия, физика, химия, биология, география, чет тил, адам жана коом же экономикага киришүү, информатика сабактары кирет. Мындан тышкары бүтүрүүчүлөр 15 майдан 24 чейин дене тарбия сабагынан зачет тапшырууга милдеттүү.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 апрелде түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз чүйүт алас, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, Ош, Ысык Көл, Нарын областарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Ысык Көл, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, 15 апрелде Бишкек шаарында күн ачык болот, түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9'га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30'га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20'га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жумадагы урунту окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасын узатам. Аны Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келген жок. Суданды 30 жыл башкарган президент Омар Башердин бийлиги кулады. Кадырман угарман, узаган аптанын урунту окуяларына себеп салган азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Республика партиясынын лидери, 1.5 жылдан бери Орусияда жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келүү ниетинен баш тартканын Москванын Шереметьево аба бекетинен учаар алдында жарыялады. Ал аба бекетинде сүйлөгөн сөзүндө өз чечимин саясий кырдаалды үчүнчү күчтөр колдонуп кетүүсүн каалабай турганы менен түшүндүрдү.
Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү боло турган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буюрса мен жакынкы күндөрү, Куда кааласа, мен сөзсүз түрдө келем.
Республика партиясы Бабановдун кайтып келишине байланыштуу Бишкекте жана аймактарда миңдеген адам катышкан тынчтык митингин уюштуруп жаткан. Бирок Бишкек, Талас, Каракол шаарларында жергиликтүү бийликтер жолугушууну негизги аянтта өткөрүүгө уруксаат берген эмес. Республикачылар муну бийликтин бут тосуусу катары баалашты. Саясатчынын бир канча убакыттан бери Кыргызстанга келүүнү убада кылып, бирок андан баш тарткан чечими коомчулукта ар кандай талкууланууда. Жакында эле аны менен Москвада жолугушуп келген мурдагы саясий өнөктөшү, экс-депутат Камчыбек Ташиев Бабановдун чечимин колдоду.
Эми негизинен бүгүн ушул келбей калгандыгы деле бир жагынан туура болдугу деп ойлойм. Эгер токтогучту камап койсо же болбосо ага кайсыл бир укук коргоо тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан кандайдыр бир чаралар көрүлсө, башаламандык болуп кетеби деген суроолор пайда болуп атканда, элдер топтолсо, анан ал бул жакка келип ызычуу болуп, мамлекетибизде туруксуз саясий абал түзгөндөн көрө, ошол өзүнө бир аз зыян болсо дагы, өзүнүн жеке атына айтылган сындар көп болсо дагы, келбей калгандыгы бул мамлекет үчүн, мамлекеттин ичиндеги саясий туруктуулукту сактоо үчүн туура эле болду деп эсептейм.
Ал эми Ата мекен фракциясынын башчысы депутат Алмамбет Чыкмаматовдун көз карашында Бабановдун бул кадамы аны саясий банкрот кылды.
Бабанов эгерде жүзү жарык болсо, мыйзам астында күнөөсү жок болсо, Текебаевтей келип камалганына дагы кайрыл болуп камакта болсо дагы тергөө аркылуу, сот аркылуу, адвокаттар аркылуу жанагы ага ишенип аткан 600,000 эл колдоп турмак да ошол. Азыр Бабанов өзүнүн коркоктугун, чечкиндүү экенин көрсөтүп бийликтин чоң утушуна алып келди. Бабанов саясий банкрот.
Кыргызстанда Өмүрбек Бабановго буга чейин эки кылмыш иши козголгон. Анын бири 2017 жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясатчыга буга чейин козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Андан чыгары атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтса, мыйзам боюнча жоопко тартыларын эскерткен. Ошондой эле Бабановго мурда да доомат коюлуп келген иштер ал келет деген күндөрү кайрадан козголду. Маселен 11-апрель күнү Кыргызстан коммерциялык банкынын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Өмүрбек Бабановдун жээни деп айтылып жүргөн Жаныбек Мырзабаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 саат сурак берип чыкты. Ал эки кылмыш ишинде күбө катары өтүп жатканын билдирип, бирок ал кылмыш иштеринин мазмуну тууралуу ачык айткан жок. Маалыматтарга караганда акционерлердин биринин арызы боюнча чакырылган. Мындан чыгары Кыргызстан коммерциялык банкынын мурдагы акционерлеринин бири саналган Шарипа Садыбакасова Бабанов аталган банктын үлүшүн мыйзам бузуулар менен алганын кайрадан айтып чыкты. 12-апрелде Бабановдун өкүлү Ислам Каргамбаев басма сөз жыйынында Кыргызстан коммерциялык банкынын рейдерлик жол менен басып алынганы тууралуу козголуп жаткан маселелер Өмүрбек Бабановду каралоо максатында атайын жүргүзүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында азыркы бийлик мындай сценарий менен Өмүрбек Бабановду өлкөгө кайрадан келтирбөөгө аракеттенип жатат. Кадырман угарман, узаган аптанын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2017 жылдагы шайлоодо негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келет экен деген талкуулар күчөп турган учурда 11-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кайрылуу жасады. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат деген мамлекет башчынын билдирүүсү коомдо ар кандай кабыл алынды.
Мамлекеттик белчесин калыжга батырган уурлукту жашыруучун актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери парламентте экинчи жолу кайрылуу жасады. Анын бул жолку кайрылуусу экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси курчуп, Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келе турганын жарыялаган учурга туш келди. Алмазбек Атамбаев өткөн жумада апрель окуяларын эскерүү учурунда 2 айдан кийин бийликке каршы чоң митинг өткөрүүгө убада берген. Ошондой эле 23-апрелде камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун жактоочулары да алардын акталышын талап кылып, митинг өткөрөрүн жарыялаган. Саясатчы Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келбей калышы, акыркы саясий окуялар тууралуу юридика илимдеринин доктору, профессору Бекболсун Бөрүбашев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал маегин биринчи Бабановдун чечими боюнча суроого жооп берүүдөн баштады.
Ал Кыргызстандын жараны чыгып кеткен шайлоодон кийин, дүйнөлө чыгып кеткен бел бирген эмес, бул кеткен мен айткан, мен кеттим саясаттан кеттим деп. Анан келем дейт, анан кайра келбейм дейт. Бул жеке адамдын өзүнүн жеке иши. Ал келеби келбейби коебу, анын юридикалык жактан эч кандай чектөө деген жок. Ал келсе да болот, ал калып калса да болот. Юридикалык жактан айтканда. Өзү чечимди кабыл алды, эми ал ошого өзү ошол бир ой менен түшүнө чечимди кабыл алды деп ойлойм. Мен билгенден бул киши Кыргызстандан чыгып кеткен менен саясаттан кеттим, мен депутаттык мандатымды алгыла, мен саясат менен мындан кийин аракеттенбейм деп кеткен. Анан элерге жакын кайра баягы кирет деген 10,000 киши тосуп алат, 40,000 4,000 киши тосуп алат деп узучу болуп калышты. Анан ал баягы мындай айтканда эмне статус менен саясий жогорку кеңештин депутаты эмес, туура партиянын башчысы, бирок саясаттан кеттим деген мунун статусу кандай, саясий статусу кандай? Ошону мен таң калып билбей атам да.
Ал ошол келбей калганынын себебин мындай деп түшүндүрүп атат да, ушул мени тосуп алуу боюнча жыйналыштарда үчүнчү күчтөр аралашып кетиши тууралуу айрым бир маалыматтар болуп атат, ошон үчүн азырынча Кыргызстанга барбай турууну чечтим деп. Үчүнчү күчтөр дегенде ал кимдерди айтып атат?
Азыр Кыргызстанда мындай болуп калды, Кыргызстанда күн жылыды, жер көгөрдү, жаткан жок, бизде баягы саясий күчтүү күчөй баштайт да. Тем более мына тиги кийинки жылдарда тиги бизге парламентке шайлоо болот, ошон үчүн баягы эски токтоп жаткан саясий күчтөрдүн баары тең азыр кыймылдап атышат да. Бул жалпы саясий күчкө берген баа көрүнүш. Экинчи жактан мисалы үчүн ушул эле убакта Кыргызстанда мисалы үчүн камакта жатканы бар, баягы камакка жатып алып өзүбүз бизди өзүбүз саясий туткунбуз деп өздөрүн саясий туткун кылгандар бар, сыртка чыгып кетип кире албай аткандар бар, кошулар пайдаланып кетиши мүмкүн дегени мен кошулам. Анткени ошол ар кандай баягы митингдер мисалы үчүн чыгып кетти, ошого бир күчтөр барып кошулат дагы өзүнүн максатын ишке ашырганга аракет кылат да. Митингден биздин Кыргызстандагы саясий бийлик митингден коркот аябай. Анткени эл кыймылдап кетсе эле ошол оталып кетет, ошо туталып кетет, ошо менен анан баягы мен бийлигимди жоготуп коюшум мүмкүн деген коркунуч бар. Эмне себептен мындай коркунуч бар? Биринчиден мунун себеби Кыргызстанда саясий стабилдик, туруктуулук деген жок. Бир жагы. Экинчи, азыркы мамлекеттик бийликтин башында тургандар көп нерсени баягы белги убада берип коюшкан, бирок ошонун көпчүлүгү, такыр эле көпчүлүгү аткарылбай атат. Ооздон сөз чыккан, убада чыккан, бирок иш жок болот. Ушундай да ушул баягы ар кандай бир саясий күчтөр баягы ушуну колдонуп келет деген ойлор бар. Ошон үчүн баягы ошонун аркасынан бийликтен кетип калышыбыз мүмкүн деген бир коркунуч бар да. Мунда себеби жок деп айтпайбы, анткени 2005-жылкы 2010-жылдагы окуялар көрсөттү да. Мына мурдагы биздин президенттин жогорку кеңеште чыгып сүйлөгөнүн депутаттарга элге кайрылганын уктуңар да. Бул ошо башында саясат менен башталды, аягы саясат менен бүттү. Демек бул кишинин ошо абдан мындай бир баш ооруткан жери ушул баягы саясий туруксуздук да. Анткени Алмазбек Атамбаев 2 айлык срок бербедиби? Бул апрелдин башында айтты да, мисалы үчүн 2 айга чейин күтөбүз, антип менен бийлик баштайбыз деп. Анан мына апрелдин аягында мына бүгүнкү эсеп чот боюнча мына бүгүнкү Бабановдун тиги тарапташтары митингге чыкмак, мындан 10 чакты күн менен Текебаевдин тарапкерлери чыкмак, ушинтип чыга бермек. Ошон үчүн митингдердин парады башталмак да Кыргызстанда. Ошон үчүн баягы мындай бир саясий туруксуздук аппарат деген ой менен мына бийлик ар кандай өзүнүн методдорун колдонот.
Мисалы бийликтин аракеттерин кандай бааладыңыз жана Бабановдун Кыргызстанга кайтып келем дегени боюнча? Мисалы ал келерде айрым кылмыш иштери жанданып кеткендей болду, анан жаңы кылмыш иштери дагы козголду дегендей сөздөр болуп атат банкы боюнча Бабановдун. Бийлик ушул Бабановдун келишине каршылык билдирдиби, анын келишин каалаган жокпу, келтирбөөгө аракет кылдыбы?
Бийлик баягы эски эле методду колдонот. Акаевдин убагындагы оппозицияга, оппозициялык күчкө өзүнүн эми кээ бир оппозиция, кээ бир жерде бийлик талашкан топтор бар да, бул ошолорго кандай ошолорго карата кандай жол менен күрөшсө бүгүнкү бийлик деле ошол эле жол менен баратат. Мисалы үчүн бул жанагы булардын көз карашына талдал келген күчтөр менен бул укук коргоо органдарын пайдаланышат, айрыкча баягы УКМКда деп коебуз, ошону пайдаланышат, милицияны пайдаланып атышат, сот эгерде иш сотко өтүп кетсе сот пайдаланышат. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо ар кандай массалык маалымат каражат менен бул баягы кара черный пиар деп коебуз го, каралоо, ошолордун моюнуна бир ярлыктарды тагуу, мисалы үчүн бул тигиндей экен, тигил мындай экен деп чукуп чыгуу, бул экинчи жолу. Үчүнчүсү болсо ар кандай бир коркунучтуу үкүтүүлөр болот ушу. Анан мисалы үчүн кылмыш иштерин ачат. Ушундай жол менен бийликтин оппозициялык көз караштагы саясатчыларга, оппозицияга, булар менен ой пикири дал келбегендерге жүргүзүп аткан күрөшү мурун кандай болсо так эле ушул бойдон калып калды. Эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, узаган аптанын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Суданды 30 жыл башкарган президент Омар Баширдин бийлиги 11 апрелде кулап, убактылуу бийликти армия колго алды. Ошондой эле 2005-жылы кабыл алынган конституция жокко чыгарылды. Өлкөдө 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Судандын вице-президенти жана коргоо министри Абат Мухаммад Ибин Ауф президент Омар Башир камакка алынганын жарыялады. Мен коргоо министри жана жогорку коопсуздук комитетинин башчысы катары режим кулатылганын жарыялайм. Анын башчысы Омар Аль-Башир камакка алынды жана азыр коопсуз жерде кармалууда деген Абат Мухаммад Ибин Ауф убактылуу өкмөттүн башчысы болуп калды. Ошондуктан Омар Баширдин бийлигине каршы 16 аптага созулган нааразылык акцияларынын катышуучулары тарайын деген ою жок. Алар азыркы бийликти колуна алган коргоо министри да бийликтен кетиши керек деген талаптарды коюуда. Болгондо да Баширдин өзүнүн вице-президенти жана коргоо министри болгон киши эми 2 жыл бою убактылуу кеңештин атынан өлкөнү жана аскерди башкарганы абдан кооптуу дейт нааразылар. Алардын бири Мухаммад Али.
Ибин Ауфтун жарыясы бизге окшогон революционерлердин үмүттөрүнө балта чапты. Андыктан биз талаптарыбыз аткарылмайын бул аянттан кетпейбиз.
Армия кийинки шайланган президентке бийликти өткөрүп берүү иши менен аректене турган атайын кеңеш түздү. Бирок өткөөл мезгил 2 жылга созулуп, жаңы президент шайланганга чейин бийлик армиянын колунда болот. Түмөндөгөн судандыктар баш кала Хартумдун көчөлөрүнө чыгып президенттин бийликтен кетишин түнү менен майрамдашты. Бирок кубанууга али эрте экенин жана революция акырына чыга электигин айткан Ахмат Аббас нааразылыктар улана турганын билдирүүдө.
Эгер алар элдин таламын талашкан аскери эмес бийликке жол бербесе, анда биздин революция аягына чыга элек. Биздин үмүт тилегибиз ишке ашкыча бул аянттагы нааразылыгыбызды улантабыз жана мыйзамдуу талаптарыбыздын аткарылышын күтөбүз.
1989 жылдагы төңкөрүштөн кийин бийликке келген президент Омар Баширге каршы демонстрациялар декабрдан бери уланып жаткан. Алгачага өлкөдө азык түлүктүн кымбатташы, накталай акчанын жетишсиздиги түрткү болуп, кийинчерээк президенттик башкарууга каршы ураандар айтыла баштаган. 75 жаштагы Омар Башир Гага соту тарабынан согуш кылмыштары жана геноцид үчүн айыпталган кызматтагы биринчи мамлекет башчы. 2009 жылы эл аралык кылмыш соту аны согуш кылмыштары жана геноцид аракеттери үчүн камакка алууга ордер берген. 2015 жылдагы президенттик шайлоодо бийлик Омар Башир 94% менен жеңишке жеткенин жарыялаган. Ал шайлоого адилет өтпөйт деп оппозициялык талапкерлер катышуудан баш тарткан. Судан мунайга бай мамлекет, бир күндө 500,000 баррель нефти экспорттойт, бирок элдин 40% жакырчылыкта жашайт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз, аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ливиянын борбору Триполиде өлгөндөрдүн саны 121 жетти. Кыргызстан 2018 жылы 16 тоннадан ашык таза алтын экспорттоду. Кыргызстандагы элдин чейрек бөлүгү жакыр жашар аныкталды. Уктурубузду улантабыз. Адамдын космоско учканына 12 апрелде 58 жыл толду. Советтик учкуч Юрий Гагарин 61 жылдын 12 апрелинде Казакстандагы Байконур космодромунан Восток 1 космос кемеси менен учуп космосто 108 мүнөт болгон. Санжар Эралиев Кыргызстандын космоско кошкон салымы тууралуу атайын баянды сунуштамакчы.
Дүйнөдөгү алгачкы космонавт Юрий Гагарин болгону менен анын ордунда толугу менен кыргызстандык боз улан болуп калышы ыктымал эле. Советтер мезгилиндеги көп жашыруун маалыматтар акырындык менен ачыкка чыккан сайын Кыргызстандын космосто өздөштүрүүгө жана изилдөөгө кошкон салымы да белгилүү боло баштады. Ырайымсыз сыноолордон иргелген соң биринчи космонавттар тобуна Гагаринди кошкондо 20 адам кабыл алынган. Алардын арасында 2 ала туулук да болгон. Экөө тең Жалал Абадтан жана экөө тең шаардагы учурдагы Жусуп Бакиев атындагы номер 3-чү орто мектепте окушкан. Космоско тарыхта алгачкы сапарга аттана тургандардын тизмесине Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Бегабад айылында 1933 жылы туулган Марс Рафиков жана 1934 жылкы шаардын тургуну Валентин Варламов да илинген. Алар СССР космонавтарынын биринчи отрядына кабыл алынып, Восток кемесинде космосту багындырууга даярдыктан өтүшкөн. Рафиковдун атасы дүйнөлүк экинчи согушта Украинадагы Харковдун жанында каза тапкан. Жалабаттык 26 жаштагы жигиттин тилекке каршы аялы менен ажырашуу ниети совет жетекчилигине жетип, Рафиковдун кадамы ал учурдагы советтик космонавттын образына жана коммунисттик идеяларга дал келбейт деген жүйө менен отрядтан бошотулган. Андан соң кыргызстандык Рафиков аскер учкуч болуп Германияда, Кавказда, Кырымда жана Ооганстанда кызмат өтөгөн. Учкуч катары 2 ирет СССРдин Кызыл Жылдыз ордену менен сыйланып, 1982 жылы пенсияга чыккан. Марс Рафиков 2000 жылы жүрөгү кармап Алматыда көз жумган. Рафиковтан бир класс төмөн окуган Валентин Варламов Гагарин менен бирге космоско учуучу акыркы 6 талапкердин тизмесине илинген. Варламовдун үй бүлөсү дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Кыргызстанга жер которгон. Жалалабаттык 25 жаштагы Варламов күндүн аптабында Жылдыздар шаарчасынын жанындагы Медвежье озеро көлмөгүнө секирип мойнун оорутуп алган. Дарыгерлер ага космоско учууга тыюу салган, бирок кыргызстандык Варламов өмүрүнүн аягына чейин космонавттардын отрядында иштеген. Жалалабатта Варламов өтө маанилүү. Ары татаал СССРдин борбордук космос учуу башкармалыгынын жетекчи орун басары кызматына чейин жеткен. Валентин Варламов 46 жашында кокустан жыгылып, мээсине кан куюлуп, 1980 жылы каза тапкан. Валентин Варламов менен Марс Рафиков космоско учпаса да, алар алгачкы космонавттар тобуна илинген. Өкүнүчтүүсү, бул маалыматтар тарых китептерине кирген эмес. Варламов жана Рафиковдун чакан экспозициясы Жалалабад музейинде бир нече жыл мурда ачылган. Космос демекчи, кыргызстандыктар 1998 жылга чейин космоско учпаса да, Кыргызстанда өндүрүлгөн ичимдик космонавттарга жөнөтүлүп турган. Советская торговля гезити убагында жазгандай, 1974-76 жылдары профессор, медицина илимдеринин доктору Арстанбек Алтымышев иштеп чыккан Арашан бальзамы тарыхка космоско жөнөтүлгөн биринчи спирттик ичимдик катары кирген. Совет убагында космосто алкоголь ичилбейт делгени менен, кийинчерээк космонавттар өздөрүнүн эскерүү китептеринде космосто коньяк ичүүбүз деп жазышкан. Кыргызстандан космоско учкан алгачкы учкуч Салижан Шарипов. Ал 1998 жылы галактика менен жакындан таанышып келген. Теги өзгөндүк Салижан Шарипов кыргызстандыктардын сыймыгы. Космоста жаңырган алгачкы кыргызча ыр жылдыздуу жердешим эл аралык космос бекетинде 2005 жылдын 12 апрелинде жаңырган. Аны Гүлнара Тойгонбаева ырдаган, ырдын обонун Жамила Муратова, сөзүн Кыялбек Урманбетов жазышкан. Ырды Королёв шаарындагы учууларды башкаруу борборунан космоско жиберишкен. Космосту изилдөөгө Кыргызстандын да салымы бар. Мурдагы автоматика институту, учурдагы машина куруу институтунун адистери өткөн кылымдын 60-70 жылдарында Советтер Союзунун айды изилдөө программасынын алкагында космоско учурулчу кемелердин, ракеталардын жана чөлмөктөрдүн тетиктерин ойлоп таап жасашкан. Натыйжада Луна 24 аппараты 1976 жылы айга конуп, бир суткадай болуп, кайра жерге кайткан. Кыргыз окумуштуулар ойлоп тапкан бургулуу аспабы планетабызга 2 метр айдын топурагына ала келген. Кыргызстандагы машина куруу институту айды изилдөөдөн тышкары Венераны жана Галилео кометасын изилдөө долбоорлоруна да катышкан. Бул баян учурда Лондондо жашап жаткан кыргызстандык эркин журналист Бакыт Азимкановдун көмөгүндө даярдалды. Эфирге аны мен Санжар Эралиев алып чыктым.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баарысын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык медиадагы Facebook, Twitter, Instagram дагы азаттыктын баракчаларынан табасыз. Ал жактагы дарегибиз азаттык медиа жана азаттык үн алгысы. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.